Ave Maria. Grazia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.